agur bertzo zale, beti fidel gure alde. Agur agur bertzo zale, buzurekin gauden lege, zuere gurekin zaude.
Zuere gurekin zaude, beti fidel gure alde.
Bilbo iria irratian, humorezko aldartian. Bilbo iria irratian, podcast formatoan eta uinen bitarte zaidian.
Uinen bitarte zaidian, humorezko aldartian.
Bai, bai, Bertozale, agur entzun berri duzue bada, gure gaurko potxo irratzaioaren agurra, bertzotan indugu, eta beste euneko laro gehiere, bertzotan izango da. Bertzoa ardaz eta izpide duen irratzaioak zer behar du bada, bertzotan ekitea baino. Gure potxo irratzaio honetan eta Bilbo irie irratian ari garenean, laro eta 6.0 dialean FM-en eta podcast formaton ere, bilboiria.eus webgunean gaitu zuen zungai. Eta gaurkoan, bertzoa ardatz izpide eta mugarri dugune honetan, beste behin ere, bildu gara, soinuk teknikari lanetan Josu Zabala, kaixo eta ondotorri, eta mikrofonaren aurrean, betilez, gure Javier Lauzurikaun jaune txit gorenaren berbak izango ditugu gozagarri, kaixo Javi.
Bai, kaixo guztioi.
Eta gaurko irratzaioan, bereizgarri bat izango dugu bada, prosan eta bertzotan helduko diogulako gure potxo irratzaioaren aurkezpen eta garapenari. Eta zer dugu gaurkoan ba, Polo, bertzo historiko histeriko batzuk?
Ba bai, uste dut, bueno, horrelako lagin batzuk eta aurkitu ditugu, behialako denporetatik eta datozenak, lotzen alegindu izan gara gaurkoan, bertzolaritza eta irratigintza. Lagin zaharrak aurkitu ditugu, oita amargarren amarkadara, joan den mendeko, oita amargarren amarkadara jo dugu, eta ba, bertan zenbait bertzolari bertzozale, eta batez ere irratigintzan jardun izan zutenen ahotsak berreskuratu ditugu. Zenbait bertzolari klasiko, gure artean ikurrandi bihurtu izan zirenen ahotsak ere, gaurkoan ekarriko ditugu gure honetara. Sasoi aretan duela, ez da izen bat, iruitamar urte egindako grabazio zaharrak ere eskuratu ditugu. Eta horiekin batera, ba, alegindu gara eta lortu izan dugu. Horretan eskerrak eman behar hemen ditugun bertzolari gazte lagunei, zen eta normalean kantuz diarduten horiek gure artean prosaz ipini ditugu, bera? Sorpresas beteriko programa gaurkoan, Erlantz, Josu.
Bai, eta arraroa bada ere, bertzulariak prosan ditugu eta esatariak bertzotan izango ditugu. Hau bai, hau mundu arraroa. Tira, esan, irratiaren edo Bilbo irie irratiaren 18. urte hurrenaren arira egiten ari garen irratzaio berezi honetan. Zer berri, nik entzun berri dut bada Bilbo irie irratiaren estudio hauetan bada Bilboko herri irratia zegoela lehenago eta gotzaindegiaren agindupean zegoen irratia, hain zuzen ere?
Ba horrela jakin izan dugu, eta gotzaindegiak Bilboko herri irratia 1948an sortu zuen. Probako emisioak egin zituen urritik aurrera, eta abenduaren 31an San Silvestre egunean, urte zahar egunean alegia, zabaldu zituen bere emanaldiak. Lehen irrati estudioa Abandoko San Vicente Elizaren lokaletan, osea gaur egun kafeantzokia den lekutik gertu egon izan zen, eta gero lau urte beranduago Astarloa kalera eraman zuten estudio hori. Beraz, guk 18 urte daramatzagu, baina historian atzera joaz, ba 45-46 urte jo beharko genuke atzera, ze gu hemen momentu honetan okupa gisa gauden lokaletan, ba aurretik Oizpauko irratia egon izan zen, Bilboko herri irratia. Beraz, aintzindariak baditugu guk ere bai.
Bai, eta horra bada gure historiako lagin bat, eta gu bada gatozen gure bertzo irratzaioari. Ondo etorri, potxo irratzaioara.
Gure Bilbo iria irratiak 18 bete ditu. Ezin ukatu leike lagunok badela nahiko meritu. Beti bezain fresko gaude hemen ta ez garen ez nagitu. Zuekin egon alizateak asko motibatzen gaitu.
Motibapen horren ondorioz jarraitzen dugu jotake, zuen gandik hartu izan baitu irratiak hainbat babespe. Zuek zarete gure txinparta ta gure publizitate, gu eskinak ez herrizango zuek egon ez pasinate. Urtetan zehar zenbat programa eraman eta ekarri, batzuetan nahikoa eroso, besteetan ez dularri. Baina egiten dugun potxo hau guretzat ametxiturri. Noiz edo noiz erio samarra, sarri askotan barregarri. Barregarri biltzearenak badu bere arrazoia, aipatu behar gidari dugun mekoletako baroia. Erdi eskale, erdi ertzaina, ta erdi gutar kabroia. Josu Zabalari esker dugu horren goian pabelloia.
Tira balgunok eta horize eskerrik asko Josu Zabala lagunari, geureari, geure gaurko irratzaioari helduta zuzenean, eta prosari helduko diogo apur baten. Historia pikin bat izango dugu segituan zeuguan ganatzeko. Aipatu, 1922ko martzoaren bian sortu zela euskarazko irratia, baina hori etzen izan euskarazko lehenengo emanaldia. Baina irratzaio horrekin emazitzaion hasiera euskal irratigintzaren bide oparoari. Jeiki Jeiki abestia sintonia gisa erabiliz eta Joseba Zubimendiren emiteak hasiera eman zioten lehen euskal irratzaioari. Garaian Euskal Herrian emititzen zuen irrati bakarrean. Irratzaioaren agurrean Joseba Zubimendik bertzolaria eta abeslaria bera, honako bertzoarekin zuzendu zitzaien entzulei.
Ua, ua hemendik hotsa, abilazkar bizkor abotsa, gure hizkuntzan agur lastana, ludiko euskeldun danorengana, hortxe dihua, ua, ua. Eusko Herriko anai danori emanakilok lastan beroa, bere barrendik irtendako adek gaurko oiua, ua, ua. Agurre saiok eusko horori aberats txiro zahartagaztea, emaiok azkarra hotz nerea, agur bero bat anai danori, ua, ua hemendik hotza. Ez adiaztu handikilaren jauregi apaina barrun sartzea, ta behartuzak gure elea mina orotan ibiltzearen. Ua, ua hemendik hotza, abilazkar bizkorra hotza, gure hizkuntzen agur lastana, ludiko euskaldun danorengana, hortxe dihua, ua, ua.
Ua, ua, 15 apaldiko bertsoan, 7 Euskal Herriei agurra egin zien Zubimendik. Irratsaioak, bere hitzetan, helburu bat eta bakarra zuen.
Ordaina euskararen loraldia dugu, gure lana euskararen zabalkunde eta euskararen aldekoa da.
Aspaldiko kontuak agertu direnak, zirrara sentitu du gaur gure barrenak. Gure aintzindari haiek hainbeste meritu, haiek egindakoak gu geu bizi gaitu. Baliabide urriak ta zenbat ausardi, zoriondu behar ditugu argi eta garbi.
Tira,
Tira lagunok, eta gaurko programa honetan Bilbo Hiria Irratiaren 18. urteurrenaren arira ospatzen ari garen programan bada sorpresak eta baditugu zuenganatzeko, eta aurrena Iruñaldera joko dugu telefono bidezko lotura erabilita, eta bertan Sustrai Kolina Akorda Rementeria daukagu. Kaixo Sustrai.
Egunon.
Zer modu zabiz?
Oso ongi, da zuek.
Dira hemen gure Bilbo Hiri Irratiko txoritokian, eta gaurkoan bertso laritza eta izpide izango dugun honetan gaurkoan be. Ba, irratia eta bertsolaritzari buruzko lotura aztertzeko deitu dizugu. Prest al zaude galdera batzuk eta hausnarrean erantzuteko?
Ea, baze egiten dugun.
Tira ba. Bueno, Sustrai, badakigu bada, irratia eta bertsolaritza zuzenki lotua izan dela txapelketen astapenetatik, eta aurreneko txapelketen edatzea bada irrati bidez. Eta transmititua izan zen Euskal Herriko lau aizeetara, izan herri irratia delakoaren bitartez, zein gerora bestelako formulak erabilita. Gaurkoan bada, gaur egunean teknologia berriek gaina hartu aldie horreri irratiaren transmisioi, edo zelan ikusten duzuzuk egoera?
Bueno, ez dakit, nik esan nuke komunikabideen mundua asko aldatu dela, ez? Irratiarena lehenengo, esango nuke, bai, garai baten irratia irratitik entzuten zela, eta gaur egun pantailatik entzuten dela, ez? Izan internetez edo izan telebistaz. Horri, bueno, ondorio batzuk dagozkio, ez? Horietako bada, balen, seguru asko irratia entzuten zen bitartean, irratia bakarrik entzuten zela, ez? Eta orain, pantailan daukazun bitartean irratia, ba, ariza dela, egunkariak irakurtzen, etxeak garbitzen, bazkaria prestatzen, eta beste mila gauza, ez? Eta nik uste dut, bersoa eta irratiaren arteko lotura mistiko hori garai hartatik datorrela, ez? Jendea sukaldeko mailan esertze zen, jartze zuen txapelketako saio hori, eta han eulirik ere entzuten etzen garai hartatik, ez? Jendeak bersoa belarrietatik jaten zuen garaitik. Bueno, gaur egun belarrietatik ere jaten da bersoa, baino zut, begietatik ere jaten dela, kontestua ikustea gero eta beharrezkoagoa zaigula, eta orduan ba irratiak segitzen duela funtzio oso importante bat betetzen bersoaren edatze lanean, baina bueno, ba, internetak, telebistak, enuke esango erabat gaina hartu diotenik, baina bai funtzio osagarri bat betetzen dutela, ez.
Eta irratiarekin batera gerora telebista txapelketetan sartze horrek gerturatu aldu bertsolaria gizartera, hau da, jada bertsolaria bisualizatu egiten da. Horrek ematen dio enpake handiagoa bertsoari berari eta pertsonari, kantuan dabilen pertsona horreri?
Bueno, ez dakit, esango nuke gaur egun, kasi-kasi, behitu ze tristea den esatea noana, baina ikusten dena existitzen dela, ez? Eta bersolaria ez dela kantatzen dituen bersoak bakarrik, ez? Badela ere irudi bat, eta badela irudi horrek representatu dezakena, ez? Zentzu hortan, ba, telebistak ematen dizuna da jende askoren gana iristeko modua. Eta igual, ba, jendeak ez du zure berso bakar bat oroitzen, edo ez daki zure berso bakar baten berri, baino zure aurpegia ezaguna egiten zaio, ez? Horrek dauzkan alde on eta txar guztiekin. Beraz, esango nuke horrek eragina izan duela bertsolari ongan, ez? Eta beste eragin bat ere izan du telebistak, ez transmisioan bakarrik, nik uste dut irudiaren gizartean bizi garela, eta irudiaren gizartean bizitzeak ba, gure bertsoak egiteko modua ere pixkat aldatu duela, ez? Segurazki, bueno, grafikotasunera, asko jo dugula eta zinemak publizitateak, bueno, telebistak oro har, ba, sortu dituen kode berri hoiek, ba, pixkanaka, pixkanaka, bersoan txertatzen ere joan garela.
Mm-hmm. Dira, eta bertzolaritza eta irratiarekin lotura zuzena egite aldera, gure irratiak, Bilboiri irratiak 18. Urte urrena du, eta gurean bada bertzoi irratzaiorik. Hortatik aparte, eta zer eman dio bertzolaritzak irratiari, halako saioa ez aparte?
Bueno, ez dakit zehazki nik zezan dion, zango nuke, bersoa badela irratiari oso ongi egokitzen zaion medio bat, edo tresna bat, edo jangai bat. Zadizut, bersoa berez itzoia da, eta irratiak ba, zerbait aizatzen baldin badu, ba, itzaren soiltasun hori da ez. Eta zentzu hortan uste dut oso ongi uztartzen diela bat zein bestea, gero hortik aurrera ze eman dion, ba ez dakit, espero dut entzulei momentu hon batzuk eman izana, igual, ba ez dakit, fizikoki iritsi ez diren tokietara iristeko aukera eman izana, eta bueno, ba, berso, irratiak ere ustut eman diola bersoari toki importante bat, ba, bueno, eta lagundu diola sozializatzeko bidean.
Eman dio tokia, lagundu dio sozializatzen, eta etorkizunean, zer? Etorkizunean egongo alda irratirik, egongo alda irratian bertzorik?
Bo, nik uste baiet, nik uste irratia egongo dela, ez dakidana da nune egongo den irratia, egongo den txeko zukaldean, egongo den telebistako pantailan, egongo den ordenagailuko pantailan, internet ez bakarrik konsumituko den, hori da nik ez dakidana, baina uste dut irratiak eta historioak kontatuko dituzten personak beti egongo direla eta gaina beti beteko duela funtzio bat jende horrek, eta zentzu hortan ba uste dut bersolaritzarentzat osasungarria litzatekeela medio hoietan egotea beti ere ba modu duin batean eta modu zentzuzko batean tratatzen baldin bada, ez? Eta uste dut ba hori bermatzen den momentutik ba bersolaritzak ere alegina egingo duela irratietan egoteko.
Uhum. Tira, itxaspertua izan da, gure sustrairekin eta izan dugu, luze eta berbaiteko aukera. Gure partetik, sustrai, eskerrik eta handienak.
Eta, zuei eta zorionak.
Mi esker, eta bakizu, ona etortzeko gonbitea luzatuta duzu, beraz, zuke espero nahi eta gura duzun horretan egunetan, bada Bilbo Hiria Irratiko ateak eta mikrofonoak zabal izango dituzu.
Ba, txoritokira bisita bat egiteko desiatzen.
Dira ba, eskerrik asko lagun. Mi esker eta segi ondo.
Berdin.
Granada baserrian sortu zen gizona, Iñaki Eizmendi zenez euskaldun sakona.
Granada baserrian sortu zen gizona, Iñaki Eizmendi zenez euskaldun sakona.
Baserri ez izenez hartu zuen zona, guztion bihotzetan oraindik dagona.
Baserri ez izenez hartu zuen zona, guztion bihotzetan oraindik dagona.
Ba, bai lagunok, arrazoi, Iñaki Eizmendi Baserri bertzolaria dugu, irratian ibilbide luzeenetakoa egin duen irrati sortzailea. Euskal irratzaioan 1922an hasi zen bere bertzoak eta emanaldiak egiten, eta Bilbon gerra garaian Eusko Irratian aritu zen. Eldian, Euskadin eta Eguna Euskarazko egunkarian argitaratu zituen, 30. hamarkadan, Nere Bordatzotik prentza idatziko atala.
eta La Voz de España kasetan berrekin zion zutabe hori argitaratzeari. La Voz de Gipuzkoa irratian euskal saioan aritu zen, eta irrati horretan bertan lortu zuen bere Nere Bordatzotik saioa egitea 1957-tik aurrera. Oraingoan lagunok bere irratzaioetako bat izango dugu entzungai urrengo minutuetan.
Nere Bordatzotik. Isilaldi luzetxo baten ondoren, berriro lanari ekiteragoaz. Hemendik aurrera, euskal irratio ontatik izango dira gure irratzaio edo jardunaldiak. 25 urtez aritu ginen lehen Gipuzkoa irratitik. Aldi luzean, Donostiko aurrezki kutxaren babesean. Gero, aldi labur batean, Gipuzkoako aurrezki kutxaren babesean. Euskaldun danentzat itzegin nahi genduke. Baina, baserritarrentzat bereziki. Umezurtz antzean aurkitzen dirata. Patxaran eta astiro mintzatuko gera. Itzak aldan ondoen borobilduaz. Astiro ta garbi itzegin ezkero, Gipuzkoarrak bezala ulertuko edo entendituko digute bizkaiterrak, eta berdin napar eta lapurditarrak. Norbere euskalkia ondo erabili ezkero, inork ustedun ainako trabarik eta eragozpenik ez da gure hizkuntzan. Jakina, etxean ikasitakoarekin bakarrik ez tegu ezer egiten. Amaren altzoan ikasitako hizkuntza landu egin behar da. Aldanik gehien irakurri behar da.
Eta agindu bezala lagunok gaurkoan emankizun atipikoa, goratzen ari gara, Bilbo Hiri Irratiaren 18. urteurrenaren arira ari garela, sorpresa ugari, atsegingarri oso gaurko gure potxo emanaldi honetan. Prosaz jarri ditu gure bertsolari lagun zenbait, gogoeta pertsonalak eskatu dizkiegu horrela formato librean bertsolarien espirituarekin talka ez egiteko, eta Durangar baten txanda ere heldu da. Telefonoaren beste aldean dugu Unai. Bai, Unai Iturriaga, bera, Unai, kaixo, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko deiteatik.
Bueno, lotu zaitugu, gaurkoan gurekin hor gaia horrela orokorrean, ba hori, bertsoa, irratia, bertsolaritza, irratigintza, kontakizunen bat, anekdotaren bat, bakoitzaren gogoetaren bat, zer duzu? Baduzu zerbait, ez da?
Bai, batetik bai bertsolaritza eta irratia lotuta, eta baita igual 18 urte horrek, ze justu izango da, ez orain 18 urte, ez badaz, neuka 18 urte, neuka zan buelta horretan, betiko moduan, zera, Igor Elortzagaz batera, garai baten, ez dut uste oso luze izan zani, baina irrati programa bat egin gendun, Durango irratian, garai hartako Durango irratian. Eta ustez, bertzolaritzari buruzko programa bat izan behar zan, baina, badu esan, ekat pare bat garai hartan, bat zala, domeka goizetan zala programa, eta gu garai hartarako baia gabaz be bai, eta beste esan orduan materialik zeuela eskura gaur egungo moduan internetetik edo gastu dira jartzeko. Orduan, bueno, anedota ez da oso ez deitzela, zer egiten gendun, eztonkan ez gendun lortzen materiala ondiri bertzotakoa, eta beste batetik buruko minezuetan ginen beti domeketan programa etera, domeka eguerdiz. Orduan ikusten batez gehiago zala musika programa bat, edo narrapatzen genduen diskoak sartu eta alan egiten genduna, edo ikarrizketaren bat, eta bereziki baduka gogoan ikarrizketa bat egin genduna, etzana, bertzorekin zer ikusi daukena, ez bada harin muturrolan zin batetik, eta izan zala Joserra Etxebarria, eta irakasleak UPV-enan itxita egozan, euren bulegoetan, ba, irakasleo propioaren aldeko protestan, eta guk hartu eta Joserrari ba, bere bulegora deitu eta elkarrizketa bat egin gontzon, naiz eta Joserra bertzolaitik zozerreuki, ba, ba, zerikusurik ez eukena gaiarekin, baina, bueno, alantxe ez dakit, jabete hola, jabete, eutziko gontzon programa ari, ez kinen gu, ez domeka goizetarako jaio, ez dakit, irratia egiteko bezu behar bada.
Askoz ere errezago ibiliko zineten, ez azoia aretan domeka goizetan baino, larun bata iluntze partean eta goizaldeko ordu txikietan, ez da, seguru?
Bai, gaur egun be bai, itxizkero solte, baina orduan dudari parik.
Eta ipatu duzun Durango inguruko irrati programa hori, bertan bera geratu zen aspaldi?
Ba, bueno, nik ez dut uste izan zen proposamen bat gu bai ez zen, eta ez dut uste hilabete asko iraungo daniz gu eskinen gai ordutegi horretan programa bat egiteko, ez materialik lortzeko, ba hori orduan grabaketak lortzeko saioena eta etzan enzinklea, eta bai, ezakin nik uste, ez dut ez horrezan barik egun maten eskine da joango eta ordutik aurrera etzala egon gehiago.
Erto, ba, guk alegina egingo dugu gure potxo honekin luzaroan eta segitzeko hemen alkartzen garen lagunok eta hori ba, zuen laguntza ezinbestekoa izaten da, beraz gaurkoan eskertzen dizugu gurekin bat egitearena Unai eta zure kontakizun hori ba, gure gana urbiltzea gaitik, bai?
Ba, ez horretik eta alan izan ditela urtasko, jarretio dizuela hor.
Erto, mila esker lagun, ondon dibili?
Bale, berdin, agur.
Bai.
Jose Antonio Agirrengan jardezagun nota, Paristik Berlinera, handik Nueva Yorka, Euskal Herrian alde jarri nahi Europa, askok egin zioten muzinta boikota, ta erbestean hil zen etxipena jota. Ta erbestean hil zen etxipena jota.
Agirre lehendakariaren ahotsa etzen Hego Euskal Herriko irratietatik zabaldu 1937-az gero. Jose Antonio Agirre lehendakaria entzungo dugu orain, irratitik euskaraz mintzatzen, grabazioa 1945. Urtekoa da. Eta ora agertzen zaigu Jose Antonio Agirre lehendakaria Argentinatik euskaldunei hitz egiten.
Nere aberkide maiteek, esan didate euskara ez egiteko nere hitz azker. Ba euskara dikuen. Zuri guztiari zoriontasuna opateko. Guztiari betarkada bat, haundi bat, bero bat, emoteko. Ia erderaz esan den bezala, danok batuta guzen batea aurrera, hartu arte gure aberregiantzako, gure herri maizteentzako, gure azkatatu, agur, aberkideak.
Jose Antonio Agirre lehendakaria guztiok dakigune bezala 1960. Urtean zendu zen. Agirre lehendakaria hil eta handik hilabete gutxira Salvador eta Michelena bertsolari handiek kantatu zioten bertsoak Agirre lehendakariari. Beraz, goazen Salvadorren bertso bat entzutera.
Lehendakari maitagarria ari zantzia lania eskualduntasun jamot dioa barreateko denia oraizu goiti joan zira eta gugelditu beherian. Bainan zintoki jarrait gaitezen, utzi gaituzun bidea.
Eta ondoren datorren bertsolaria, Michelena Oiartzuarra izango da. Kontuan izan, bertso hauek Radio Paristik edatu zirela gure artera.
Gu utzietan alde gintzuan, bai gure lehendakariak. Garren eduki dezala behintzat, zeruetako gloriak. Asko dakiten pena jartzen da, alde egitean artaiak. Ura juan da zorori gabe, triste bai gaude ardia.
Eta dakizuen bezala lagunok, gure ospakizunetan murgilduri gaude, Bilbo Hiria Irratiak 18 urte bete izan ditu, eta nola ez, ba, formato berezia eman nahi izan diogu gure potxo izeneko emanaldi honi. Normalean erakartzen ditugun bertsolarien ahotsak, ba, kantuen ekartzen ditugu gana. Gaurkoan aldrebez egin dugu, prosaz jarri ditugu zenbait bertsolari lagun. Eta telefonoaren beste aldean, ordu Durangar peto-petoa den, Igor Elortza. Igor, ongi etorri?
Plazer bat.
Bueno, esan bezala, 18. urte hurrena, Bilbo Hiria Irratiarena, potxon, gure bertsolaritzari buruzko emanaldian murgildurik gaude, eta eskatu gonizuke ba, horrelako ez dakita, buru erreflexio edo nahi duzun bezala, gailiberrean esaten den moduan, bertsolaritza, irratigintza, bertsolaria, irratia, zer duzu, zer etorri zaizu burura?
Bueno, lehenengo eta dintzorionak, zueri.
Mila esker.
Eta nik erreflexio sakonik ez dut egingo irrati gintzen da bertzu gintzen ingura, baina anekdota poliba kontatu bai, ze, bueno, tarteka faritan eta bertu zai osteko konversazioetan komentatu izan dugun, edo Andoni Egainak zehazki niri kontatu izan dian anekdota poliba bat badaukat honekin guztiarekin lotuta. Bueno, kontua da, 1980 urtean, 15-16 urte den Euskal Heldu ginen une diturrea eta biok lehenengoz Bizkaiko finalera, bueno, helduekin bertzotan, eta Bilbo Korreagan egiten ziren orduan finalak. Eta kontua da, bakarkako lanean, bueno, gerora, eta bertozale batzu ebentzat gogan eukiko dute, eta gerora nahiko alditan atera den saio bat egin nuela nik, eta lehen bertzoan, ez da gila ugarren, bosgarren puntuan, 6 puntuko bertzo bat zen, gelditu egin nintzen, eta, bueno, nahiko izilune luzea pan zen, minutu berritik gorakoa, eta, bueno, alako baten, ba, publikoa txalok azizena 15 urteko ume batekin errukituta. Eta anekdota da, Andoni Egainak gerora kontatu izan didala, bera orduan Gasteizen bizi zen, eta irratiz jarraitu zuen finala, eta momentu horretan gizona dutxan zegoen antza, eta, bueno, irratia ban egon gozan komuneko bazterren batean, eta bera dutxa barruan, eta bera dutxan zegoela, ba, ni isildu egin nintzen, eta Andonik nonbait pentsatu zuen irratia izorratu zela, ez, ni gelditu nintzela, eta harinek eta batean atera omen zen, guztita dutxa barrutik, eta irratiari on eta ofa sakatzen ibili izan, baina ez nintzen berriz bertotan, hasi zehetan irratia neu nintzen mututu zana.
Ja, beste batzuk suertea izan genuen, sasoi hartan, harriadan zuzen-zuzenean egon izan ginen, geu ere ez dut alarri, han naiz eta patxara errean jarrita geunden, baina bueno, izuk ezan bezala, zenbat urte zen euskan, 15-16 bat, ez?
15, nik 15, eta 16, bai.
16, bai, goratzen.
Nik ere gura hori izango nuen neukitzea on eta ofen tekla momentu horretan, eta onari emon eta jarraitu, baina, bueno, ezan posibili izan.
Ahor ba, beste pasadizo bat, gaurko gure emanaldi honetarako bertzolariai lagunok, ba, gertatzen etzaiena, ba, beste inori gertatzen etzaio, hori argi eta garbi, gaurko testigantzen artean gertatzen ari den bezala. Igor Elortza, mila esker, gurekin bat egiteagaitik ondo izan eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zeuri, soluzioa barriro eta eutzi horri.
Bai, mila esker.
Izipagi esanez, enezen bat zaio, enezen bat zaio, urazen aize fresko. Bola den garraio.
Radio Parisek urte luze zuen jardun, hemen ezin zen antzun. anaditzen gendun, anaditzen gendun.
Behin alkartu zituzten, Michelena matxin, Michelena matxin, etxaunta Salvador. Lauak elkarrekin, lauak elkarrekin.
Laukote dergalanta, jatorra zintzoa, jatorra zintzoa, Erneseren badator. Odolan mintzoa, odolan mintzoa.
Por 48 horas, París es también hogar de cultura vasca. Hogar de cultura vasca porque este año también se celebra en París el concurso internacional de Versolaris, que se inició con gran brillantez el año pasado. Y aquí tenemos precisamente, estamos en este momento en un restaurante del barrio de Alo, del Mercado Central. Les decimos bienvenido, Michelena de Oiarzun, bienvenido Echaun de la Sul, bienvenido Machín de ¿dónde es? De la Bordi, bienvenido Salvador de Navarra. Después de este saludo de bienvenida vamos a dejar a ellos que saluden a nuestros oyentes. Michelena.
Oiarzundikan Parixararan Naiz ni atzo etorrian Da hemen ere bilatutzen dut Lagun arte posgarrian Da hemen dagozten anai askorek horrerako egarrian danen partetik nik agurtzen dut bihotzeko Euskal Herria.
Matxin?
Bardaratxian partitu naiz ni Lapurdikoa etzetik Pariserako itzulino bat inaian bihotzetik Ni biegunez ezin gelditu anaia hauen postetik Nahi nioten gaur jastarazi Euskal Herriko hatxetik.
Salvador?
Etorri gira Pariserat go, eskuara altxatu beharrez, lauginen unat abiatuak, denak beterik indarrez. Gaizoen baita ez darribatu, erritu omen da bidez. Denek hori sentitzen duguta, abantxu gauden negarrez.
Etxaun?
Jakin jania, korafirela, Salvadoroi matinekin, Jean Michelena lagin batekin, azken orenin hurrezin. Ordini garandut joan adi, segurki aste urrentzin. Hobeke izateke paisen, ez izil dausten alhori.
Eta irratia bertzo gintzan eta historia horreri aurre egiten jarraituko dugu, eta 21. mendeko bertzolaritza ezin da ulertu herri irratiak irratiek oro har eta bereziki Donostia Loyola herri irratiak joan den mendean egin zuen ekarria kontuan izan gabe. Loyola irratiaren hasieratik garrantzi handia eman zitzaion bertsolaritzari eta horretan jardun zuen. Eta horrela izan zen Donostia eta Loyolako herri irratiaren ibilbide osoan. Horretan aritu ziren Iriondo, Aldai, Azkune eta beste zenbait lagun.
Eta hau erlantze irudikatzeko ba adibide ugariak bezain aberatzak ditugu. Bat aukeratu behar eta 1980an Donostia Loyola Herri Irratiak egin zuen bertso esperimentu eta bidaia aukeratu dugu. Patxi Etxeberria eta Juan Narbaiza bertsolariak Euskal Herritik Andaluziara Benidormetik pasata eraman zituzten. Errapelajea izango zutena. Antxon Aranburu izan zuten lagun bidaian eta egunero egiten zituzten bertso emanaldietan eta berak zuzendu zuen atalka eskaini zen irrasaio ura. Tartean Pepe Ferrer, Niño de las Almendras eta Antonio Prieto ere agertzen dira, naiz eta oso labur izan, malaginak interpretatzen. Entzun eta zuek esan.
Etan. Entzun.
Que yo me acuerdo de tu pein personao.
Hauxe izan da, Pepe Ferrer, Niño de las Almendras izenez ezagutzen den jaunak eta gitarraz lagundurik Antonio Prieto de Puentek kantatu diguten saioa. Noski, kante baten aurrean gaude, solea deitzen dioten kante baten aurrean. Eta honen ondoren, gure bertsolarien txanda, eta hasteko Narbaizak.
Adiskide ziniztu keskatinagona, lana jarri dizugu, hori ez da broma. Herri hontan badezu trobalari zonak, horregaitik deitua izan zera onak. Ta aurrena arzazu gure eskerrona. Bizkarra okerra ta azala belztuta, baina horra gizon bat bihotza postuta. Barrena utzi nahi duziaro ustuta, guk baino eskubide gutxio estuta. Berzotan egin nahi du geurekin nastuta. Naiz guri entenditzen egin oso gaitza, urrutzutzen dana hor esanaz dabiltza. Sentitzen duten ura herriari mintza, flamenko gizakoa dute bere itza. Hauxe da Andaluzak dun bertsolaritza.
Hau da Andaluzak duen bertsolaritza, eta hemen gaudenez pena merezi du gehiago ezagutzea. Horregatik berriro ere zuekin Pepe Ferrer eta Antonio Prieto kante bat kantatzen, oraingo hontan malagena bat.
Zazia.
Tira lagunok, eta hori izan da gure Pollo Irratzaioak eman digune ekarpen xumea. Bertzo historiko eta histeriko hori ez aparte izan dugu irratia eta bertzoa uztartzen dituen historiaren zenbait pasarte. Barkatu bada gure kantuek eta euria ekarriko edo eragingo badute, baina gure distonoak edo hori eragiten du. Tartean Josu Zabalaren soinuari esker saiatu gara hori itzuratzen, edo behintzat gure tono akatz edo tono gabezia hori estaltzen. Eskerrik asko Josu zeure ekarpenagatik. Lagunok, irratiaren historian eta bertzolaritzaren historian zeharreko bidaia honetan bidai lagun izan zareten hoi, eskerrik asko. Baina gure Potxo Irratzaioak badu segidarik, eta oraingoan agenda dugu.
Ti 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 ta agenda.
Eta agenda proposamena ere badugu Euskal Herriaren luze zabale honetan, ez eta gehien bat eta Bizkaiaran mugatuko garen zeuen ganatzeko zuok eta bertzuaz gozatu ahal izateko aurreneko eta bat eta ostegunean maiatzaren 28an Bilbon emanaldi berezia dugu. Glosadors dokumentala hain zuzen ere arratzaldeko 7 eta erdietan eta Begoñako udaltegian.
Egun berean, eguenean hilako 28 Ondarroan arribotx bertso paper lehiaketa, sari banaketa izango da eta gero bertso saioa arratzaldeko 6etatik aurrera Bekozinean, bertsolariak Miren Amuritza,
Arka Itzestibaiez,
Nerea Ibarzabal
eta Iñaki Larsundi.
Bueno, jauzi egin behar dugu biharamunera, hilako 29 ostiralean zailan dago jaialdia.
Bertso saioa eta arratzaldeko 8etatik aurrera, zailako antzokian eta bertane kantuan,
lau bertsolari, Oian Abartra,
Sustraie Kolina,
Freddy Paia
eta Jone Uria.
Larun batera, beste jauzitxo bat eginez, larun batean murgilduko gara, Aramaion, plaza libreko formato horretan, Eguzkiherria, rock jaialdia, tartean bertso poteoa 12etatik aurrera.
Antolatzailea Aramaiako Tropikaleko Gazte Asamblea da.
Gazte, ez gazta, agian
gazte izango da. Gazta.
Bueno, hori larun batean eta larun batetik mugitu gabe Bilbon saio berezia dago, azkena izango da udaberriko bertso saioen barruan, emanaldi bitxia berezia bertsolariak eta glosadoreak izango baitira.
Kontuan izan bada Atletikeko finalea izan da, ea zenbat lagun hurbiltzen diren horra. Apolo, zugazoaz, ez da?
Ez, ni gero esango dizu, aipatuko dugu eta diman egongo gara bazkaltzen Igor eta Unairekin.
Tira ba, esan, Bilbon eta Santutzuko bertso saioen erira, glosadorak eta bertzolariak buruz buru jardungo dute eta ordu batetik aurrera, Santutzuko Carmelo plazan eta bertzolari tartean eta zeintzuk izango dira?
Ba, Euskal Herritik, Oian Abartra eta Aitor Sarriegi.
Eta glosadore tartean eta Marc Ferrer eta Ismael Mol Pelegrini.
Bueno, larun batean eta larun batean Eibarren ere 50. Euskal Jaiaren arira bertsolariak daude eguerdiarekin. Ez dakigu nortzuk izango diren, baina bertan artisau eta baserritarren azokan ibiliko dira gure kantariak.
Eta larun batean bertan maiatzaren 30ean Jurretan plaza librean izango da bertso saioa. Ezgaitasun egunaren arira bertso poteo antolatu dute atzaldeko 7etatik aurrera eta bertsolariak
ba, ez dakigu, baina abarkaz ibiliko da inguruan.
Durangako bertso eskolako izango dira.
Larun batean baita, dimen, lehen aipatu dana, bertso bazkalirako zera, zita polita. Lehendabiziz, ordu bat aterdietan, balkoitik balkoira, bertan jardungo dute aipatu moduan Igorrek eta Unaik, eta gero bertso bazkaria dago dimako frontoi txikian.
Horra, hortaz joan beharko.
Bai, horra joan beharko.
Dira maiatzaren 30ekin jarraitu eta oraingoan ere Ondarrorako salto eginda, Kresa Ele eguna ospatuko dute bertan Ondarroan eta horren arira bertso bazkaria arratzaldeko 3etatik aurrera, Antiguako Ama Elkartean eta kantuan zeintzu bikote?
Hainbeste ezagutzen ez dugun Eneko Arrate
eta gure diputadísima.
La diputadísima, su señoría.
Honintzen baita.
Hori da. Eta azkenik gogoratu igandean aurtengo ibilaldiaren edizioa Bilbon barna egingo dela eta hor ere ba izango da musika kontu kanta jan edan bueno danetarako aukera. Bertsolariak ere izango dira.
Bai, ibilaldiaren arira bat batean emanaldia eskainiko dute 11etan Ripa Kaian, Oskar Estankak
eta Arkaitz Oiarzabalek Samoak.
Horiek bada laguna gure bertso munduak eta eskainiko dizkigun bertso janak eta beraz ez duzue aitzakiarik bertsoaz gozatzen jarraitzeko, beraz heldu horreri eta bestelako agenda proposamenik baduzue bada bertsoa.com eri heldu. Ondo bizi.
Aikoa luze eta berezi joan zaigu gaurkoan pollo emankizuna ez bedizan gozarazteko oztopo aspaldiko haotxak ezagundarrotzak Zenbaiola, zenbaioko, denon sormena, denon bertzoak, izan bitez luzaroko. Denon sormena, denon bertzoak, izan bitez luzaroko.
Itz joko eta irudimena, dira bertsoan uztarpe. Bi gauza hauek nahastu ezkero, lerketa itzela dakarte. Hortan datza oreka, plazerraren fereka, guztiok gara bitarte. Erlantza polota josun partez, musuta urrengo arte.
Erlantza polota josun partez, musuta urrengo arte.